Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Xabier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon egaren, eskerrik asko.
Gaurkoan euskarazko hedabideen irismena hitz egin nahi omen diguzu, joan den larun batean hausnartu genuen Arrosasareko irration erronkez eta irismenarena izan daiteke atera ziren ideietako bat, baina gaur horretan zentratu nahi duzu espreski euskarazko hedabideen irismenean eta kaso terminoari berari heldu beharko genioke hasteko, azken urteetan asko aipatzen dugulako, baina gure artean hitz berria ere badelako, zergatik agertu zaigu eguneroko hizkerara irismenaren kontzeptu hau.
Bai, egia esan gauza biak. Nik uste dut, bueno, larun batean Gasteizen Arrosasaren jardunaldietan atmosferan bazegoela kezka hori eta bueno, ba kezka horren inguruko buruari buelta batzuk emateko beharra ere bai, ezta. Baina bestetik terminoa ez da euskerak arinago ere bazuen hitz hori, baina terminoa nik uste dut gure agendan edo bentsat batzuen agendan agertu dela 2014an hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburu sailak EAEko hizkuntza politika eta kulturako sailburu sailak aterazuelako euskarazko edabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko deialdia. Hau da, denok ulertzeko moduan diru publikoa euskarazko edabidei eskaintzen zaien diru publikoaren deialdi ofiziala edo zentrala. Eta hor lehenengo aldiz agertu zen eta bueno sortu zuen nolabaiteko lurrikara bat lehenengo aldiz agertu zen irismenaren ideia edo beto zan da irismenaren terminoa edo berba bera, ezta. Eta orduan lehenengo aldiz lau talde agertzen ziren idatzizko medioak uinbidezko irratiak parkatu kostalde, idatzizko medioak, uin bidezko irratiak, FM bidezko irratiak, telebistak eta interneteko erabideak. Eta hauei egiten zitzaien esan, puntuazioa lortzerako orduan, puntu asko banatzen ziren irismenaren kontzeptu honen arabera. Orduan horrek sortu duena da, diru kopurua igotzen ez denean, eta horre dirua banatukin behar denean, balorazioek edo alako irizpidek arazoak sortzen dituztela eta egon zen nolabaiteko erantzun bat edo bai kezka bat, ezta, honek zer suposatzen duen, nori eman behar zaion, zeren arabera eta abar. Orduan bi hoiek hartuta apur bat aitzaki, ibili ginenak larun batean gueltaka eta deialdi honek ekarri dituen ur hoiek gustatuko litzake irismenaren inguruan gauza batzuk esatea, ezta.
Irismena iristearekin lotu dezakegu, ez dakite gauza bera ote den edo eta iristeakintza bera den eta irismena horretarako ahalmena edo gaitasuna, zesan nahi du batak eta besteak edabideen kasuan eta zer akaso euskarazko komunikabidei dagokienean?
Bai, komunikazioan azkenean beti dago iriste bat, ezta? Seinaleak heldu egin behar du dena delako kanalaren bidez, baina norbaitek seinale bat botatzen dut eta beste batek jaso, ezta? Hor badago garraio fisiko bat. Orduan berdin da botila batean mezu bat botatzen dugun edo norbaiti harri txintxarra botatzen diogun leiora edo norbaiti telefonora dei egiten diogun, egon behar da nolabaiteko ailegatze bat, ezta? Iritsi egin behar da seinalea norbaitengana. Hori neurtzea erreza da edo entzat hori eman den edo ez edo nola eman den edo noiz kontatzea eta registratzea gutxi gora bera erreza da. Kontua da iriste fisiko horretatik bigarren iriste bat ere eman behar dela komunikazioa eman dadin, ezta. Eta hori da pizka bat irismenaren kontzeptuak bere baitan hartu nahi duena eta hor problemak hasten dira gehiago, ezta. Bauza badelako fisikoki ze adierazle ailegatzen zaizkigun edo norengana edo zenbatengana heltzen diren eta beste bada adierazle horiek adierazten dutena, ezta. Edo adierazia zein den edo ze esan nahi sortzen den edo aurkitu dezakegun horretan, ezta. Orduan horre, komplikatzen dira pizka bat gauzak eta niri jokoa egitea gustatzen zait irismenaren irismena edo zeta idatzita, kriterioa, ez, agertzen delako. nik uste dut ohituta gaudela alakoetan bueno, oso modu neutralean edo apolitikoan nahi baduzu hitz egiten gauzak zientifikoak, estatistikoak eta objektiboak balira bezala, baina horratzean beti dago azkenean irizpide bat, ezta. Eta horre, bueno, ba, jardunalditan agertatzen zen zalantza bat edo kezka bat ere zen irizpide horiekea benetan gureak diren edo zeinen irizpideekin ari garen jokatzen, ezta. Bi aldetatik, batetik bueno, ba, euskarazko euskalistunon euskal istunok hainbeste ez garrelako, euskaraz diar dugun erabideok ere ez daukagulako, ba, ez dakit espainolak izan dezakeen masa kritikoa, edo ingelesak edo txinerak izan dezakeen masa kritikoa, orduan kantitatearen aldetik horrek arazoa sortzen dituelako, eta bestetik, ba, gaur egun ez gaudelako duela 20 urteko egoera berean. Gaur egun, bueno, ba, irratiak eta telebista eta prentsa idatzia eta aldizkariak eta sinema bera nahi baduzu, ba, nasiago daude eta dena dago nolabaiteko porrusalda digital batean, ezta. Orduan irismenaren, iristearen ideia zalantzan dago, baina ja irismenarena pues guztiz zalantzan dago, ezta. Orduan, bueno, arazo bat daukagu, zentzu horretan.
Arazo bat izan dezakegu beraz, euskarazko eta bideoie dagokigune kasuan, eta euskaraz komunikatzen dugun euskarriei helduta, nola neurtzen da ordea irismena, edo akaso nola neurtu beharko litzateke, ze horre egon daitezke batzuen eta besteen interesak ere, baina gure publikoa ezagutzea, gure audientzia datuak neurtzeko aukera izatea, gauza asko eskaditzake akaso irismena zenbakitan neurtzeak.
Bai, horre irismena da, bueno, audientziek esketetan eta zarretan aipatzen den zera bat da, audientzia berez ez dagoela hor nonbait flotatzen, ez dugula aurkitzen horre, ez dakit, arrainak itsasoan bezala, ez da? Ez da kontua guk aria botatzea eta arraina badator gugana. Nolabait botatzen dugunean ari hori edo amu hori itsasora hor sortzen da audientzia. Eta amuaren arabera edo sortzen erabiltzen dugune dispositiboaren arabera, metodologiaren arabera, kontatzeko sistemaren arabera, mota bateko eta besteko edo besteko publikoak, audientziak, entzuleriak, irakurleriak aurkitzen ditugu, ez? Orduan agian galdera litzateke zertarako neurtzen dugun irismena, ez da? Modu bat da, orain arte tradizionalki egin dena, irismena neurtzen dela anuntzioak saltzeko, da, iragarkitarteak saltzeko. Eta funtzionatzen du pixka bat moneta bezala, ez da? Bueno, ba, espazio honek honen beste balio du, honen beste jentek ikusten gaitu delako, eta estimazio estatistiko honen bidez, esan dezakegu honen besteko esposizio izango duela zure mezuak, eta honek zure produktuaren gan honen besteko salmenta onurak ekarriko lituzkeela. Modelo teoriko bat egiten da, eta horren arabera, bueno, horre tartean dauden salerosleek gutxi gora bera onartzen dute edo adostasun batera altzen dira, esan ez, bueno, ba, espazio honek honen beste balio du. Zebrabidean, minutu erdiko kuña batek balio du, 1.000 euro, adibidez. Bai? Hori ditzateke aukera bat. Beste kontu bat da, eta gian horrekin ibili ginen larun batean Gasteizen gehiago, nola ezagutu, ez, gure entzuleria. Nola jakin gaur egun, ba, gazteek, esain gazteek, umeek, nagusiek, emakumeek, gizonezkoek, langileek, erretiratuek, zer egiten duten, noiz entzuten duten, zertarako ze zentzu aurkitzen dioten gure saioeiz. Zuzenen entzuten den, diferituan entzuten den, podcastean interesatuta dauden, ez ea adibidez papereko lehen estitxurekin egin duzuen elkarrizketa bezala, paperarekin batera entzuten duten elkarrizketa, edo bakoitza bere kabuz. Orduan, segun zer nahi dugun egin, ezagutzera bideratzen badugu neurketa, edo saltzera bideratzen badugu neurketa, mota bateko edo besteko neurgailuak beharko ditugu. Ni garbi daukadana da, bai alde kuantitatiboak eta kualitatiboak behar ditugula aztertu. Eta aurrekoan Maite Asensiok artikulu zoragarri bat idatzi zuen berrian emakumentzako biagraren inguruan. Eta esaten zuen nola, bueno, ba, sexu disfuntzioen edo ustez disfuntzioak diren sexu fenomenoen inguruan kriston negozioa dagoela. Eta horre farmaceutika berehala sartu direla emakumentzako ba, biagra bat merkaturatu nahian, ez? Eta hor zientzilariak berehala aurkitu duten arazo bat dela, bueno, haiek saiatzen zirela emakumezkoen excitazio sexual maila neurtzen gizonezkoena balitz bezala, edo gizonezkoen parametroetan, eta, bueno, arruan gertatzen ziren ondorio absurdo samar batzuk zirela, zientzilariak esaten zutela emakumea estitatuta zegoela, eta emakumeak esaten zuela ez zegoela estitatuta, edo alderantziz. Zientzilariak zegoela ez zegoela estitatuta, eta emakumeak bai ez ez. Eta nik uste dut, irismenaren asuntoarekin, batez ere euskarazko komunikabideen kasuan, apur bat puntu horretan gaudela. euskarazkoen irismena eta erderatako beste erdera beste hizkuntzetako komunikabideen irismena ezin direla berdin neurtu. Eta pizka bat zentzu horretan metodologia feminista bat uste dute garatu beharko genukela zentzu horretan.
Beste helburu batzuekin neurtu beharko litzatekeela kaso irismena bera ere, xoxekin eta zeroekin, diruaren zeroekin pentsatu ordez. Eta ez dakite emaitza kuantitatibo bat izan dezakeen horri, ze balio eman beharrote diogun egungo testu inguruan. Larun batean aipatu genuelako, informazio ze saturatuta bizi garen gizartean gaudela gaur egun, eta neurtzen den hori nola nabarmendu beharko genuke saturazio horren baitan?
Bai, eske horre gertatzen dena da gure eszenatoki aldatu gindela eta lehen nik uste beste patxada bat genuela, iturri urriagoak genituen eta gaur egun askoz mezu gehiago jasotzen ditugu egunean zehar. Beraz, bakarrik iriste horrek, bakarrik bombardaketaren impacto bakoitza horrek erlatiboki gure harretan askoz eragin edo impacto gutxiago du, bakarrik termino erlatibo kuantitatibo hutsetan, ezta? Ze balore eman, ezta? Nola baloratu irismen hori. Bueno, nik uste dut hasi behar dugula eta horre adibidez kuriosoa da nola sare teoriaren ikerlariak eta sareen azterketan dabiltzan ingenieriak ere ari direla apur bat qualitative turn deitzen den edo giro kualitatibo bat ematen, ezta? Apur bat etnografiako kontzeptuak sartzen, apur bat egunerokotasunaren eta esan nahiaren eremuetan apur bat murgiltzen, ezta? Zifrak bakarrik ja ez direlako nekoa. Zifrak beharko ditugu noski, baina zifrak bere horretan gure jardunan non gero eta nomadagoa, transmediagoa, zuk esan bezala, saturatuagoa izango den, digitalagoa izango den, errealitatea komplexuago bihurtzen da, eta benetan aztertu beharko genuke norbanakok eta taldeok eta gizarteko maila diferentetako eta talde diferentetako jendeak ze erabilera egiten dugun, zergaitik eta ze erabilera ez dugun egiten eta zergatik, ez da.
Aipatu dugu irismenak arlo ugari ukitzen dituela eta helburuen arabera izan ditzakela aldaera bat baino gehiago, erronkak ere aipatu ditugu eta komunikazioaren irismenari dagokionean guk geuk zeri begiratu beharko ote genioken galdetuko nizuke edo akaso arlo horretan eremu bakoitza zerri begira ote dagoen, zertan zentratuta ote dagoen akademia, industria, administrazioa ze panorama daukagu horretan.
Bai, nik uste dut oso gauza interesgarriak gertatzen ari direla, bai industriaren aldetik eta baita akademiaren aldetik eta baita administrazioaren aldetik ere. Nik bai uste dut dena da, batetik irudimena behar dugula momentu honetan, benetan egoera panorama zeharo aldatu delako eta ez daukadelako inolako itxurarik aldatzeari utziko dionarena datorzen urteetan. Ordan batetik nik uste dut badela momentu bat, patxada pixka bat hartu eta aurrekoan zapatuan komentatzen genuen bezala, arnasa lasai hartu eta gauzak hasieratik pixka bat pentsatzeko. Eta bigarren ideia nik uste dut, zeko aipatu duzuna, akademia, industria, administrazioa, eragile asko daude, bakoitzak bere interesak ditu, eta sektore bakoitzaren barruan ere interes oso ezberdinak daude. Nik uste dut, konversazio serio bat, hasteko momentuan gaudela. Hausnarketa bakoitzak berea egin dezala, baina hausnarketa kolektibo batzuk ere, egin behar ditugu erronkak kolektiboak direlako. Bateratze digitala edo transmedia, edo praktika transmediak edo bat etortzen multimedia eta guzti hori denoi eragiten ari da, kazetaritzaren gainbehera edo kazetaritzaren transformazioak denoi eragiten digute, badakigu ze prekaritate dagoen, eta nik uste badela nahasmen handiko garai bat. Eta hor uste dut, irten gaitezkeela erreforzatuta, eta euskararentzako eta euskarazko dabidentzako irteera nik uste oso duin eta oso interesgarriak ikusiko ditugula, baina ez dut uste bakarrik, inorke bakarrik egingo duenik. Hemen beharko dira adostasun berriak, eta adostasun noiek oinarritu beharko dira, konbertsazio zintzo, patxadatxu eta zentzurik onenean radikal eta hori berriro patxadatxu batean oinarrituta.
Emaitzak beraz eztabaidaren parametroen araberakoak izango direla esango dugu. Horiek irismenaren eta euskarazko komunikabidean irismenaren inguruan gure artera ekarri nahi zenituenak, beste konturik nabarmendu nahi aldi guzu.
Ez, bueno, nik hori irismena orain arte nik uste dut oso modu klasikoan pentsatu dugula beisbol jokalari batek botatzen duen pilota bezala. Eta hori betiko eta fundamentalki aldatu dela uste dut. Beti itzuli egiten digute beti zerbait, ez? Gaur egungo irakurle, entzule, ikusle dena delako erabiltzaiek. Eta uste dut hori berri ona dela.
Ba berri on horrekin agurtuko gara, positiboan amaitza gustatzen zaigulako. Javier Labandabidea, mila esker zebra bidera batu eta komunikazioaren bueltako kontuok ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osondo, eserkala bat.
Onda izan.